Tanggal 6 Januari 2016, Indonesia dibuat geger dengan sebuah kasus pembunuhan. Wayan Mirna Salihin, 27 tahun, dinyatakan meninggal setelah keracunan sianida. Sebelumnya, Mirna janjian dengan dua rekannya di Cafe Olivier, dan ternyata ditemukan jejak sianida di dalam kopi yang diminumnya. Pertanyaannya adalah, kok bisa?
Halo.
Hai.
Wah, udah di episode berapa nih kita? Empat ya?
Empat.
Iya.
Kayaknya. Episode keempat.
Ya, sekarang episode
keempat. Jadi di episode ini kita mau bahas apa nih?
Bahas crime. Apa nih kali ini crime-nya?
Crime. Kita mau bahas tentang pembunuhan Wayan Mirna Salihin.
Ini udah lama kan ya?
Ini udah lama sih. Ini tahun 2016, 4 tahun yang lalu.
Nah, terus kenapa 6 kita
Januari 2016.
Oh iya. Terus kenapa kita bahas?
Karena gue pengen, mau apa lu?
Sama ini enggak sih? Karena dia kayak ya enggak jelas kan pelakunya tuh sebenarnya dia ada mental illness-nya or not, dan dia beneran pelaku atau enggak kan masih.
Iya, kayak orang-orang tuh waktu itu sampai heboh gitu kan, sampai nontonin sidangnya dia, terus kayak berita-berita juga sampai nunjukin WhatsApp dia sama teman-temannya, grup chatnya gitu. Seru sih sebenarnya kalau ngelihat beritanya. Yeah. Cuma ya pusing aja. Jadi sebenarnya tuh yang ngebunuh si Mirna nih siapa sih?
Sebenarnya gue nggak terlalu ini sih, nggak ngikutin itu. Gue cuma tahu, tapi gue nggak terlalu ngikutin. Jadi sebenarnya gimana sih kronologisnya?
Sebenarnya gue juga lupa-lupa ingat karena udah lama ya, 4 tahun yang lalu. Terus waktu itu juga nggak ngikutin banget sih, walaupun sempat dibahas di kuliah gue sebenarnya, tapi nggak detail. Jadi cuma dosen gue cuma bilang kayak dia kayaknya ini deh gitu. Ininya tuh apa sebenarnya gue lupa juga. Tapi intinya sempat dibahas kayak sekali gitu, karena emang pas itu lagi in banget kan topiknya. Jadi di kasus ini ada 4 orang sebenarnya. Yang pertama Jessica ini yang dia dianggap tersangka yang ngebunuh Mirna temennya, dan dia udah ditahan. Terus ada victimnya Mirna, sama ada dua temennya lagi, namanya Hani sama Vera. Jadi mereka janjian ketemu di Grand Indonesia jam 5 sore. Tapi si Jessica ini udah nyampe duluan, jam 2. Nah, dia pesan tempat kan di Cafe Olivier ini. Habis itu dia jalan-jalan dulu karena dia mau beliin kayak hadiah gitulah, mau beliin bingkisan buat temen-temennya. Terus dia balik ke kafe sekitar jam 4. Habis itu dia nanya kan, ini mau dipesenin apa nih, minum apa. Nah, udah mereka teman-temannya pesen, dipesenin lah sama si Jessica. Terus minumannya dateng kan. Yang pertama itu pilihannya si Mirna, kopi es Vietnam. Terus buat Hani ada Fashion Sazerac, ya koktail, sejenis koktail gitu. Terus Jessica juga dipesenin koktail. Nah, teman-temannya datang jam 16.40, udah hampir jam 5. Tapi yang datang cuma Mirna sama Hani, Veranya nggak ada. Nggak tahu nih, mungkin Vera nggak bisa datang kali, atau telat atau gimana. Terus
tapi sampai akhir nggak datang.
Sampai akhir kayaknya nggak datang sih, karena
udah keburu ada kejadian.
Karena enggak, ya pas sampai selesai kejadiannya juga dia enggak kelihatan gitu. Nah, seterus si Mirna kan minum kopinya kan, tapi kayak baunya aneh gitu dan rasanya aneh. Terus dia minta temennya ikut nyium juga kan, kayak nunjukin gitu loh. Nih cobain deh, kopi gue kok kayaknya aneh gitu. Terus si Jessica juga bilang, baunya aneh gitu. Nah, terus katanya belakangan diketahui kalau kopi yang diminum itu warnanya kayak kunyit, mungkin kayak agak-agak kuning gitu ya. Terus di sini ini tuh sebenarnya agak kontroversial. Bukan kontroversial, sebenarnya agak enggak tahu bener apa enggak, karena ada sumber yang bilang Jessica minta air putih ke pelayan, ada yang bilang enggak. Kalau enggak salah si bapaknya tuh bilang Jessica sebenarnya enggak minta minum karena di bill-nya enggak ada. Tapi gue paham juga sih kenapa bisa nggak ada di bill kalaupun dia beneran pesan, karena kan emang dadakan kan, kayak tambahan mungkin belum di input gitu loh. Terus dia minta air putih, pas balik Mirnanya udah sekarat, jadi kayak udah kaku gitu, mulutnya ngeluarin busa kejang-kejang, terus kayak matanya juga yang udah setengah tertutup gitu. Terus panik kan.
Oke, langsung
berusaha ngebangunin Mirna. Langsung. Berusaha ngebangunin Mirna, terus manggil pelayan kafe, langsung dibawa ke klinik pakai kursi roda. Terus dipindahin ke rumah sakit Abdi Waluyo kalau di sini. Gue enggak ngerti sih sebenarnya dia rumah sakitnya kayak enggak langsung ke rumah sakit gitu loh. Jadi kayak ke klinik dulu, terus kayaknya setelah si suaminya nge-okein buat ke rumah sakit ini terus pindahin gitu kan. Oh, kliniknya ini dokter klinik di Mall Grand Indonesianya.
Oh, di Grand
di dalam mallnya. Jadi kayak yang cepet klinik gitu. Jadi dia langsung dibawa ke klinik ini.
Terus dia berarti klinik yang bukan abal-abal dong. Kayak klinik bagus.
Iya sih, ini harusnya sih bukan ya.
Tapi mungkin karena klinik jadi enggak ada peralatan yang memadai kali ya.
Terus tadi sih sempat gue baca juga agak beda nih tulisan dari dua sumber ini. Yang pertama dia bilang nyampe tuh udah enggak ada tanda-tanda kehidupan. Mungkin nyampe ke rumah sakit kali ya. Tapi begitu dicek di klinik tuh dia sebelum wafat 80 kali per menit detak jantungnya, denyut nadinya.
Gila dong.
Itu berarti 80 kali per menit tuh itu lama ya? Maksudnya
oh, pelan.
Lambat
pelan
ya.
Pelan banget.
Pelan ya. Terus pernapasannya 16 kali per menit. Itu udah pingsan kan dibawa ke klinik. Nah, habis itu selama 5 menit kata si dokter yang di kliniknya ini, dia enggak nemuin masalah pada pernapasan dan denyut nadi katanya. Dia cuma ngasih alat bantu pernapasan doang. Abis itu dipindah ke rumah sakit. Nah, mungkin dibilang udah gak ada tanda-tanda kehidupannya itu di rumah sakitnya. Jadi begitu di perjalanan tuh dia hilang gitu. Nah, terus
semuanya nganterin ke klinik.
Semuanya kayaknya iya, nganterin. Di sini sebenarnya ada kronologi versi Hani yang dia bilang ke polisi. Jadi menurut Hani, setelah minum es kopi, Mirna bilang it's awful, it's bad. Terus kayak dia bilang minumannya ada apa-apanya kali gitu kata si Haninya. Jadi mereka udah suspicious gitu emang karena kopinya aneh, gak jelas. Ya abis itu baru dia mulutnya berbusa, merasa kepanasan gitu-gitu kan. Baru dibawa ke rumah sakit. Terus ini agak loncat sih. Jadi kronologi versi ayahnya Mirna, dia sempat diwawancara kan di Indonesia Lawyers Club. Dia bilang apa yang dibilang sama si Jessica di media itu bohong. Karena kan Jessica ngakunya dia mesenin air mineral kan, mesenin air putih. Padahal itu gak ada di tagihan pesanan. Terus dia kan beli hadiah buat teman-temannya itu yang tadi dia belanja dulu. Katanya Jessica goodie bagnya itu ditaruh di atas meja setelah minumannya datang. Padahal sebelum minumannya datang itu udah ditaruh di atas meja. Itu gak gitu penting sih menurut gue. Cuma pas CCTV-nya diputer, maksudnya begitu CCTV-nya dilihat, gak ada bukti bahwa ada yang masukin sianida ke dalam kopi itu karena kehalangan sama goodie bag ini. Jadi kalau menurut gue sih, kalau misalnya dia emang sengaja masukin ke dalam kopi dan gak pengen ketahuan, kan harusnya dia nutupin dengan sengaja kan.
Bisa jadi.
Tapi kenapa? Maksud gue, ini kan ayahnya Mirna. Terus dia kan mungkin akan ngarahin gitu loh, kayak dia pengen ke percaya si kalau Jessica yang ngebunuh anaknya gitu kan. Kalau gitu kan harusnya dia bilangnya goodie bagnya emang ditaruh setelah. Tapi ini menurut dia, dia ngeliat CCTV goodie bagnya ditaruh sebelum minumannya dianterin. Kalau gitu bukan salahnya Jessica dong. Apaan dah?
Jessica bilang apa?
Jessica bilang setelah. Bapaknya bilang di CCTV sebelum.
Sebelum kopinya datang. Sebenarnya gak masalah.
Gak masalah
sih. Tinggal diarahin aja kalau kopinya datang ke ke dekat.
Terus ini kenapa ditulis gitu maksud gue?
Enggak, mungkin aja bapaknya tuh mikir kalau misalnya dia naruhnya sebelum. Sebenarnya bisa the other way around gak sih? Kayak misalnya kopinya datang di tengah, ya lu goodie bagnya lu pindahin biar ini kan. Jadi itu setelah. Tapi kalau misalnya lu udah naruh sebelum, kopinya yang lu pindahin ke deket goodie bag kayak gitu loh. Jadi sebenarnya bisa dua-duanya. Kalau lu mau ngeracunin kopinya mah
ngaruh. Iya, gak gitu ngaruh ya sebenarnya. Terus kata ayahnya Mirna, cuma Jessica yang gak nangis waktu si Mirna udah nyampe ke rumah sakit. Jadi setelah dinyatakan meninggal gitu, mungkin yang gak nangis tuh cuma Jessica doang. Emang kalau dari berita-berita dan dari yang kelihatan di TV sih, dia kayak gak emosional sih. Beda sama Hani kan, Hani tuh tiap ada kamera dia pasti kelihatan kayak sedih, stres, yang kayak nangis gitu. Sementara Jessica tuh kayak gak ada emosi gitu loh, poker face aja dia. Nah, hasil laboratorium forensiknya, jadi awalnya kan orang tuanya gak mau si Mirna diotopsi kan, tapi begitu dijelasin sama polisi, akhirnya diotopsi, terus ditemukan ada pendarahan di lambung dikarenakan adanya zat yang bersifat korosif, merusak mukosa lambung. Nah, diketahui itu berasal dari sianida. Akhirnya begitu dicek kan dia sebelumnya makan atau minum apa, dari sampel kopi yang diminum di kafe itu ditemukan 15 gram racun sianida. Nih kalau sebagai perbandingan, tadi kan 15 ya. Untuk perbandingan, 90 mg sianida itu bisa menyebabkan kematian pada orang dengan berat badan 60 kilo. Jadi okay, untuk sekitar 90 mg itu, kalau bentuk cairan tuh cuma 3-4 tetes. 15 gram itu 1 sendok teh. Jadi kayak banyak banget sebenarnya gitu. Ya ini gak penting sih ya, ya.
Berarti info pasti aja. Mati kan.
Oh iya iya. Mungkin dari sini bisa kelihatan kalau dia, kalau sengaja ya, itu udah pasti mati gitu loh. Minum 15 gram racun tuh gak mungkin hidup gitu, I think.
Atau ya, atau mungkin dia gak tahu, cuman dia masukin sekenanya aja banyak,
nah,
gitu.
Sebelumnya Jessica kan sempat tinggal di Australia. Nah katanya waktu di Australia tuh dia sempat kayak ada usaha bunuh diri, melukai diri sendiri gitu-gitu. Awalnya 2007-2008 tuh dia gak apa-apa, tapi kayak Desember 2015 tuh banyak masalah dia. Nah terus ada perubahan terhadap kepribadiannya si Jessica, karena waktu itu dia putus sama pacarnya. Kemungkinannya itu ya, gara-gara putus sama pacarnya. Terus dia sempat ngancem si mantan pacarnya ini, mencoba mengakhiri hidup. Terus jadi dia tuh sempat dirawat di rumah sakit di Australia juga. Terus katanya di sana dia marah-marah gitu. Katanya nih, gue quote ya, "Para bangsat di rumah sakit ini tidak mengizinkanku pulang. Mereka memperlakukanku seolah-olah saya adalah pembunuh. Kalau saya akan bunuh orang, saya tahu pasti cara menggunakan pistol dan saya tahu dosis yang tepat." Dia bilang gitu. Jadi kayak gue gak tahu apakah itu cuma asbun aja atau dia benar-benar tahu berapa dosis yang dibutuhkan untuk membunuh orang gitu loh.
Dia nyelakain orang lain?
Enggak.
Di Australia?
Dia nyelakain dirinya sendiri kayaknya ini mah. Tapi terus dia marah-marah, gue gak ngerti juga dia marah-marahnya kenapa. Dia sempat dua kali melakukan percobaan bunuh diri. Yang pertama akhir Januari 2015 melukai diri sendiri. Yang kedua September 2015 dengan cara menyalakan alat panggang hingga seisi kamar apartemennya dipenuhi asap. Atau mungkin dia stres banget putus sama pacarnya kali. Bagaimana?
Bisa.
Terus dia sampai nabrak panti jompo juga 22 Agustus. Jadi kayak beberapa kali gitu loh, gak cuma dua kali itu doang. 15 November juga, terus 22 November juga ada suicide note, minum alkohol. Dia nulis surat kan, kayak di suicide note itu berisi kekecewaannya dia karena Patrick nih mantan pacarnya tidak menepati janji dan meninggalkan dia, padahal dia udah banyak melakukan hal untuk si mantannya ini. Terus Jessica juga ngerasa keluarganya tidak memperhatikan dia, jadi gak ada gunanya dia melanjutkan
emang
hidup.
Emang tendensi suicidal juga sih ya
kayaknya. Polisi sempat kayak menggeledah rumahnya Jessica juga kan, terus manggil keluarganya, manggil teman-temannya, terus diperiksa ke rumahnya. Dia tuh digeledah, terus sebenarnya sempat dicari celana yang dia pakai waktu di kejadian itu, tapi sampai sekarang celananya belum ditemukan katanya. Mungkin nggak sih kayak dia naro sianidanya di kantong celana gitu, abis itu langsung dibuang sama dia celananya.
Kayaknya enggak deh. Ya mungkin aja
ini
sih.
Ini sempat bikin heboh kan, sampai akhirnya polisi minta bantuan ke ahli IT, hipnoterapi, psikolog, psikiater, terus minta bantuan juga ke kepolisian federal Australia buat cari tahu latar belakangnya si Jessica waktu tinggal di sana. Terus sampai hampir 1 bulan kemudian polisi akhirnya mengumumkan pelaku pembunuhan berencana ini. Jadi kayak itu lama gitu loh prosesnya, sidang berkali-kali, terus kayak di media juga rame kan orang-orang ngomongin, terus apa bisa ditonton gitu kalau nggak salah sidangnya dia.
Dia bisa di TV
ya kan, bisa kelihatan, kita bisa lihat. Terus akhirnya Jessica ditangkap di hotel di Jakarta Utara. Setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam sebagai tersangka, akhirnya ditahan. Nah kontroversinya, ada banyak kontroversi, karena yang paling banyak diperdebatkan itu karena gak ada rekaman yang nunjukin kalau dia, si Jessica benar-benar nuangin sianida atau masukin sianida ke kopi yang diminum Mirna. Tapi terdapat beberapa menit rekaman di mana Jessica menaruh tas belanja di samping kopi yang diminum Mirna sedemikian rupa, sehingga es kopi tersebut tertutup dan tidak dapat ditangkap oleh kamera CCTV. Jadi si goodie bag ini ditaruhnya setelah kopinya datang.
Malah masuk akalan kayak gitu sih kalau dia beneran tersangka.
Cuma berarti dia udah tahu posisi CCTV di mana juga kan?
Makanya itu juga, atau sebenarnya emang coincidence aja juga bisa sih.
Terus kontroversi lainnya di WhatsApp grup dia dan teman-temannya ini, Jessica tuh sempat nanya terkait dokter umum yang praktik di Grand Indonesia. Gak tahu untuk apa sih, tapi dia sempat nanya di situ. Jadi kan orang-orang kayak
argumen dia ngomongnya apa?
Gak tahu. Di sini gak ada contohnya, gak ada persisnya gimana. Tapi dia sempat nanya tentang dokter umum. Terus ini juga ada kontroversi lain karena sempat viral foto dua orang wanita yang diduga Jessica sama Mirna ada di sebuah kamar. Terus banyak kabar yang beredar jadinya kalau si Jessica ini lesbian. Okay. Tapi Jessica ngebantah hal itu. Masalahnya sempat ada WhatsApp dari Jessica ke Mirna kalau dia pengen dicium sama Mirna. Jadi kayak mendukung gitu kan. Ini beneran jangan-jangan gitu. Cuma kalau hasil assessment dari psikolog sih katanya dia nggak punya kelainan seksual sih. I mean dia bukan lesbian seperti yang ada di berita.
Tapi bukannya itu bisa disembunyiin dengan mudah ya?
Tuh dia, sebenarnya itu bisa disembunyikan. Itu bukan, cuma gue nggak tahu apa.
Bukan, kayaknya bukan suatu illness yang didiagnose gitu nggak sih? Nggak tahu sih gue.
Susah sih.
Especially kalau dia sebenarnya suka cowok juga nggak sih?
Iya, nggak bisa kelihatan. Ya kurang lebih gitu sih kronologinya. Jadi dalam sehari itu dia gak sehari malah, cuma kayak 1 jam 2 jam dia minum sianida, terus langsung kejang-kejang, mulutnya berbusa, habis itu meninggal. Cuma siapa yang naro sianida ini dalam kopinya dia?
Gara-gara
kan?
Siapa itu dia meninggal?
Gara-gara siapa? Coba siapa San?
Lah bentar, kita udah di ending segmen belum kan?
Belum. Ini sebenarnya ada yang menarik dari pernyataan psikolog klinis Antonia Ratihandayani waktu dia ngasih kesaksian di sidang lanjutan pembunuhan Mirna. Ayahnya Mirna tuh sebenarnya sempat curiga apa Jessica punya kelainan jiwa gitu kan, apa dia psikopat atau misalnya mungkin kepribadian ganda. Tapi hasil dari asesmennya Mbak Ratih ini, psikolog ini, kejiwaan Jessica itu normal, sehat, nggak ada indikasi psikopat gitu-gitu. I mean, ini kalau pengertiannya psikopat ya, adalah seseorang yang daya empatinya tidak berkembang secara sehat atau jika diukur dengan angka hasilnya nol. Dalam hubungan dengan orang-orang sekitar, seorang psikopat tidak dapat merasakan emosi orang lain, atau bisa juga bersikap dingin atau nuraninya tidak berkembang. Sementara kalau si Jessica ini, dia masih bisa merasakan emosi, terus kayak ngerasain emosi orang lain juga.
Sosiopat kali?
Emang bedanya apa? Psikopat sama sosiopat?
Gak tau sih, tapi setahu gue beda. Tapi gue gak tau deh, nanti deh bahas. Tapi berarti bukan itu ya?
Bukan sih, katanya. Terus katanya dia juga gak punya kelainan seksual. Kan banyak yang bilang dia lesbian kali, sebenarnya suka sama Mirna. Tapi akhirnya karena Mirna nikah sama cowok kan, nikah sama orang lain, terus mereka akhirnya putus, terus kayak dia kesel apa gimana, akhirnya ngebunuh Mirna gitu. Tapi enggak katanya. Si Jessica-nya membantah, terus kata si Mbak Ratih-nya juga enggak ada indikasi kalau dia seorang lesbian. Orientasi seksualnya masih laki-laki. Cuma emang dia menyarankan hakim untuk menanyakan langsung ke ahli psikologi seksual gitu. Karena emang ya mungkin dia gak ahli di situ kali. Jadi kayak ya kalau saya sih ngelihatnya gak ada ya gitu. Nah terus ini menurut gue menarik karena gue gak tahu ini artinya apa. Kata Mbak Ratih, Jessica ini punya kepribadian amorus narsistik.
Wow.
Wow, apakah itu? Amorus narsistik itu katanya punya karakteristik haus perhatian dan pujian dari orang-orang yang di sekitarnya. Jadi dia menyukai adanya admirasi, pemujaan, penerimaan, kekaguman, menjadi kebutuhan orang dengan kepribadian narsistik. Narsistik di sini berkaitan dengan bagaimana dia butuh keberadaannya diakui dengan achievement dia, prestasi, pencapaian-pencapaian yang dimiliki.
Berarti ini kayak narsistik tapi
amorous.
Alias
mungkin ada hubungannya
romance,
sama
romance.
Iya, kayak romantic relationship gitu. Kayaknya ya. Sifat negatif dari amorus narsistik itu seringkali dia menggunakan kebohongan yang rumit untuk berdalih. mengalihkan topik dari satu hubungan ke hubungan yang lain. Nah, ini terjadi di waktu Mbak Ratih ngasih assessment ke Jessica. Jadi katanya ada hal-hal yang ditemukan tidak sinkron. Jadi mungkin begitu dia bilang dia orangnya pemaaf, tapi di pernyataan setelahnya yang dia omongin itu bisa beda, dia gak pemaaf gitu loh. Jadi kayak dia mungkin dia jawabnya berbelit-belit atau gak nyambung. I don't know. Intinya dia kayak bohong terus loncat-loncat gitu karena nggak mau ketahuan, mungkin nggak mau ketahuan bohongnya.
Tapi dia nggak di tes lie detector ya?
Nggak disebutin sih, mungkin enggak ya. Nah, terus dibilangin juga kalau si Jessica ini nggak suka kalau masalah asmara yang lalunya ini diungkit-ungkit. Jadi sebelumnya tuh dia sempet yang ramah, kooperatif, tapi begitu ditanyain tentang mantan pacarnya dulu, dia langsung kayak dingin, ketus, terus kayak langsung tertutup gitu loh. Gesture tubuhnya tuh langsung mengisyaratkan kalau dia gak suka, dia menolak gitu. Itu jadinya gak detail sih, karena dia langsung nutup diri kan, terus jadi cuma catatan aja, jadi itu perlu digali lagi lebih lanjut. Yang kelihatan aneh, yang orang-orang pikirin juga aneh, itu karena dia tuh gak ada ekspresinya sih. Itu juga yang gue aneh, menurut gue aneh tuh gara-gara itu. Kayak gue mikirnya jadi beneran dia, karena dia tuh gak nunjukin sedih, gak ada nangisnya.
Makanya.
Terus terkait latar belakang Jessica mampu bersikap santai saat sidang itu, menurut Mbak Ratih, dia menikmati perhatian masyarakat atas dirinya. Jadi dia suka jadi center of attention gitu loh. Itu ngasih energi ke dia. Makin banyak attention yang diterima, itu jadi energi gitu. Akhirnya dia, si Jessica, ditetapkan sebagai tersangka dan divonis penjara 20 tahun gitu. Dianggapnya dia yang masukin, ya 20 tahun, lama banget cuy.
Tapi sampai sekarang berarti Jessica itu gak plead guilty, tapi not guilty.
Ya dia sempat minta sidang ulang gitu loh. Untuk menyatakan kalau dia tidak bersalah, tapi gak diterima gitu kayaknya.
Sampai sekarang dia berarti gak ngaku kan.
Dia
kalau plead guilty biasanya lebih cepet, misalnya dia 20 tahun jadi 10 tahun
gitu.
Karena dia kooperatif. Cuma kalau not guilty.
Nah, ini tuh dia enggak.
Nah, makanya kenapa dia udah kayak gitu masih not guilty juga, itulah pertanyaan gue sebenarnya.
Kenapa ya? Kalau misalnya dia punya narsisistik, ya dia konsisten enggak sih?
Tapi sebenarnya dia belum tentu narsisistik sampai sekarang, ini masih jadi spekulasi semua orang karena dia enggak mengakui apapun. Ya kan, dan enggak ada yang confirm kalau dia tuh beneran kena ABC kayak mental illness or something. Ya enggak?
Yep.
Tapi berarti ini tuh kasus yang udah solve tapi unsolved. Bener enggak sih? Walaupun masih ada tapi ya udah enggak ada ininya. Dan kita sebenarnya enggak bisa menyimpulkan kalau dia kenapa-napa enggak sih? Karena kita sebenarnya juga enggak tahu kan yang meninggal si Mirna itu beneran dibunuh sama Jessica atau enggak.
Yang jelas pokoknya dia terbunuhnya gara-gara si sianida ini yang ada di kopi. Cuma siapa yang naroknya enggak tahu.
Berarti kemungkinan si Mirna meninggal itu karena cuma satu, karena dia dikasih sama suspeknya cuma satu, cuma Jessica doang.
Sebenarnya kalau mau di broad kan bisa aja dari pelayannya kan.
Tapi pelayannya
karena pelayannya yang nyuguhin
apa-apa kan. Maksudnya kayak
ya kalau gitu mas, semua orang juga bisa. Gue enggak tahu apa-apa.
Gue gitu. Maksud gue enggak kenal, waktu di trace juga enggak ada riwayat bersama atau something.
Yang paling suspicious memang Jessica. Apalagi yang kelihatan sama orang kan kayak dia enggak ada suspicious-nya si lah, terus
bukan si Hani.
Vera malah enggak datang. Hani, iya. Karena bedanya kalau dari yang kelihatan di TV kan gitu, Hani tuh kayak nangis, terus depresi, plot twist, stress kalau banyak press gitu.
Dia emang bener-bener psychopathic.
Iya.
Wow.
Jadi tapi kan kelihatannya ya Jessica yang salah.
Karena yang pertama datang adalah si Jessica, ya kan?
Iya, terutama itu juga. Yang milih kafenya Jessica, yang mesenin minum Jessica.
Mesenin terus yang duduk,
naro. Kalau misalnya dia sengaja gitu ya, yang naro goodie bag di atas meja di deket kopinya juga Jessica, jadi nggak kelihatan. Kan dia nyampe duluan, mungkin dia sempat ngeliat-liat juga posisi kafenya kayak gimana, nanti mereka akan CCTV, duduk di mana, CCTV ada di mana.
Ini
bisa aja.
Ini anggapannya Jessica yang tersangka ya. Tapi gue nggak melihat ada kemungkinan lain sih. Kalau bukan Jessica, ya kan? Siapa?
Makanya itu dia yang ditangkap jadinya, dia yang dianggap tersangka.
Ya makanya itu juga dia yang difonis yang bersalah kan. Mm-mm. Karena emang gak ada suspek lain.
Betul.
Walaupun emang memang ada kemungkinan kecil dia gak melakukan itu, tapi gak masuk akal sih kalau dia gak beneran melakukan itu.
Ya siapa lagi?
Iya makanya. Gue kayaknya jadi inget ya zaman-zaman itu 2016 itu. Kayaknya gue emang ngeliat si Jessica yang salah deh kayaknya waktu itu. Kayak lo tim belain Jessica atau gue kayaknya yang merasa dia yang bersalah gitu loh. Gue lupa sih.
Kayaknya gue juga sih.
Gue lupa. Cuman kayak buktinya tuh udah jelas banget gitu loh. Kayak gak usah terlalu banyak mikir lah. Ya sih. Kadang tuh emang kasus tuh gak serumit detektif Conan gitu loh. Ya gak sih? Yang kayak ternyata dia. Ya emang obvious. Yang obvious biasanya yang beneran ya kan. Kalau di.
Cuma ini si Jessica-nya sampai gak akhir ngaku. Juga gak ngaku kalau dia yang bunuh.
Ya well, Ted Bundy sampai akhir juga gak ngaku kalau dia yang bunuh semua cewek.
Ted Bundy gak ngaku?
Dia ngaku cuma ke satu orang doang dan gak ngaku di pengadilan.
Dia ngaku di mana?
Dia kayak mau di wawancara sama orang gitu. Akhirnya dia kayak, ya gue ngebunuh cewek sekian gitu. Tapi dia ngomongnya kayak personally gitu. Gak yang dia plead guilty. Dia gak pernah plead guilty juga sama. Tapi dia psikopat.
Nah yang ini kemungkinan dia bukan psikopat tapi amorous narcissistic personality disorder.
Yang gue gak ngerti kenapa amorous, kenapa narcissistic tipe itu.
Ini tuh intinya ini gak sih, NPD tuh dia punya grandiosity, unrealistic sense of superiority. Jadi dia ngerasa dirinya tuh superior, di atas yang lain semua inferior, dia tuh yang paling unik. Terus kayak orang lain gak ada yang ngerti dia gitu loh. Karena dia unik sendiri. Jadi kayak self-importance gitu. Gue yang paling-paling lah pokoknya. Terus kayak excessive craving for admiration. Kayak semua attention tuh harus ke gue.
I see. Berarti tipe subtype-nya si NPD ini tuh kan ada 5 ya. Pertama pokoknya unprincipled, terus amorous, terus compensatory, elitist, sama normal. Narcissist aja ada normalnya. Nah, si Jessica ini yang amorous, narcissist. Oke. Jadi yang mau kita bahas tuh yang amorous narcissist kan?
Yep.
Di sini katanya amorous narcissist itu kan adalah satu subtype dari narcissistic personality disorder atau NPD. Yang mana tadi lo bilang, dia merasa lebih superior daripada orang lain. Tapi kalau yang amorous narcissistic ini dia punya kemampuan memikat dan menggoda orang lain. Jadi itu mungkin narsis yang lebih ke seksual stuff gitu. Yang mencari kesenangan dan memenuhi nafsu seksualnya katanya. Biasanya tuh orang yang amorous narcissist tuh membuat hubungan yang dijalani bersama pasangan tuh terasa istimewa. Tapi sebenarnya dia tidak benar-benar tulus. Sementara pasangannya merasa spesial.
Gitu. Kenapa dia disebut amorous narcissist ya? I mean kalau mau,
karena lebih ke, mungkin lebih ke pasangan kali ya, lebih ke hubungan romantic relationship. Jadi bukan ke orang lain selain itu gitu. Amorous narcissist ini kelihatannya tuh kayak seperti membutuhkan hubungan yang tulus, hubungan yang nyata. Tapi waktu dia udah dapet hubungan itu, dia justru malah gak puas dan gelisah gitu sih. Katanya sih gitu. Terus dia kayak mahir memikat dan menggoda sexually. Terus jadi kayak dia gak menganggap orang lain itu penting setelah dia mendapatkan orang yang dipikat itulah. Jadi kayak kalau udah dapet dia cari orang lain gitu.
Nyari aja terus ya.
Jadi
karena
gonta ganti orang.
Iya. Dan gak tulus. Tapi kenapa gak dia tulus, ya kalau mau disambungin ke Jessica gue juga jadi bingung sih. Karena dia sama mantan pacarnya putus, terus dia kayak jadi stres gitu kan, sampai melakukan percobaan bunuh diri berkali-kali. Berarti kan dia kayak bukan yang gak tulus, dia malah kayak devoted sama satu orang itu tok gitu.
Biasanya orang yang punya amorous narcissistic itu orang yang sangat merawat penampilan fisik atau pakaiannya dia, karena dia sejalan dengan kemampuan dia memikat hati lawan jenis ya kan, atau sesama jenis, whatever it is. Terus kayak ya penampilannya bersih, rapi, menarik gitu kan. Terus sering disebut sebagai kebohongan yang rumit karena dia selalu menciptakan kebohongan buat pindah dari satu hubungan ke hubungan yang lain. Tapi amorous narcissistic tuh di mana-mana itu katanya emang tentang hubungan romantik, kayak penjahat kelamin gitu-gitu. Jadi kayak emang pesonanya tuh tinggi, tapi setelah dia udah mendapatkan apa yang diinginkan dia buang gitu loh, dia kayak udah gak butuh lagi. gitu. Tapi masalahnya adalah kenapa dia dibilang amorous narcissistic in the first place?
I don't know.
Karena waktu pas psikolog itu masuk ke hubungan relasional dalam pasangan ke si Jessica, katanya sifat dangkal ditemukan. Lalu kepribadian Jessica dalam kategori itu dinilai cukup dominan. 8 poin kepribadian amorous narcissistic dalam diri Jessica. Pertama, dia memiliki kemampuan mengingat dan dalam kebutuhan emosional dilakukan untuk nafsu seksual. Yang kedua, mereka membuat hubungan yang dijalankan istimewa tapi tidak tulus. Yang ketiga, dia tidak tulus tapi ketika mendapatkan tingkat mereka tidak puas. Ini tadi. Yang keempat, kemahiran seksual. Yang kelima, ketika memenangkan seseorang lalu udah gak penting lagi, cari yang baru. Yang keenam, terus dia mereka seringkali menggunakan kebohongan yang rumit. Lalu selanjutnya dia merawat sangat hati-hati tampilan fisiknya, kayak cara berpakaiannya dia. Jadi dari semua itu, kurang lebih ada 4 poin yang paling menonjol dalam diri Jessica. Jadi poin yang kelima, 3, 6, 7. Nah, poin itu adalah dia gak tulus, tapi mendapat yang diinginkan, dia gak puas. Terus dia kayak ketika memenangkan seorang, lalu dia udah dapetin dia, tuh udah gak penting lagi, akhirnya dia cari yang baru. Katanya Jessica kayak gitu. Terus selanjutnya dia kayak seringkali menggunakan kebohongan yang rumit. Tapi gue gak ngerti kenapa cuman kayak gitu doang aja dibahas langsung jadi amorous narcissistic. Itu kayak,
iya,
apakah itu kuat? Katanya itu sih.
Katanya kuat, tapi ya mungkin kitanya aja kali yang gak tahu ya.
Iya. Kak, oh gue ngerti kenapa. Kayaknya waktu dia diomongin tentang intimasi atau kayak hubungan intim antar pasangan, dia sifatnya dangkal, alias dia gak merasa pasangan itu penting buat dia. Ngerti gak sih? Gitu menurut
gimana,
gue.
Gimana?
Jadi dia gak merasa hubungan romantik itu penting buat dia gitu loh.
Gak merasa itu penting?
Gak merasa. Kan ini kan tadi katanya dia merasa kelihatannya tulus, padahal dia gak tulus. Kayak dia menangin orang, susah dibuang. Jadi kayak nggak penting sebenarnya hubungan romantis buat dia.
Ini tuh sebenarnya gitu. Romantis doang atau kayak nggak harus romantis gitu loh, yang kayak sama teman deket, sama keluarga itu gitu
mungkin
juga.
Mungkin kalau yang di si psikolognya Jessica mikirnya tuh nggak tapi nggak sih, soalnya dia bilang gini kan, setelah topiknya intimasi, terutama hubungan intim antar pasangan, sifatnya Jessica dangkal, berarti hubungan intim antar pasangan yang di highlight berarti tentang romantic relationship mostly. Gitu. Jadi itu kurang lebih amorous narcissistic yang katanya Jessica punya itu. Tapi oke lah, kita percayalah dengan psikolog Indo yang profesional ini. Psikolog profesional
ini. Ini gak sarkas kan?
Ya, kita percayalah dengan diagnosa dari psikolog ini Jessica. Karena dia udah ngewawancara Jessica kurang lebih 6 jam. Dan emang indikatornya tuh strong kalau dia punya amorous narcissistic gitu. Dan itu emang tadi kan kita udah sebutin symptoms-symptomsnya atau kayak sifat-sifatnya amorous narcissistic kayak apa. Nah, kenapa satu orang itu bisa menjadi amorous narcissistic? Gara-gara apa, Mil? Gara-gara siapa? Jadi gini, emang bener kata lo, jadi hal ini tuh bergantung pada interaksi ego dengan sifat bawaan dan pengaruh eksternal. Seseorang yang mengalami trauma atau pernah dibully bisa tetap berempati jika diberi nilai dan ajaran yang baik di keluarga. Jadi belum tentu dia dibully dan segala macam dia langsung jadi psikopat, ya kan? Nah,
of course,
si amorous narcissistic ini gak bisa terdeteksi waktu dia masih anak-anak, karena kepribadian yang ini baru bisa didiagnosis pada orang berusia di atas 15 tahun. Gitu.
Karena emang campuran dari nature sama nurture ya. I mean kalau cuma genetik doang kan, nurture-nya dia belum kebentuk kan. Environment-nya belum mendukung dia untuk jadi amorous narcissistic personality disorder.
Jadi ya emang itu sih gara-gara kenapa orang bisa jadi amorous narcissistic. Probably ya emang genetik oke lah ya. Tapi kayak environment itu super
mendukung.
Biasanya emang katanya kan amorous narcissistic itu sukses di lingkungan kerja karena dia percaya dirinya tinggi, nampilannya menarik, terus kemampuannya baik. Jadi kayak jabatannya tinggi biasanya.
Nah, social tapi skill biasanya, bagus gitu-gitu ya.
Biasanya amorous narcissistic itu mengalami permasalahan dengan pasangan. Jadi dia bisa sukses di pekerjaan tapi ada masalah di pasangan atau di keluarga gitu.
Romantic relationship-nya yang enggak bagus.
Emang sih ini kata psikologisnya juga, amorous narcissistic itu gangguan kepribadian yang cukup rumit buat ditanganin. Jadi emang kayak subtype yang cukup rumit. Mungkin semua subtype
roommate kali ya. Cuman emang narsistik kan gitu gak sih? Gitu, jadi mungkin gimana cara biar kita tahu kalau kita pengendap amorous narsistik ya. Gue gak tau ya, in general orang narsistik tuh sadar kalau mereka narsistik atau enggak. Cuman biasanya masalahnya ada di pasangan dan romantic relationship.
Kuncinya gitu. Di situ ya.
And how does one treat amorous narcissistic? Gimana caranya kalau misalnya ada yang ternyata temen lo atau pasangan lo mengidap ini, ya caranya sama seperti yang lain, ya counseling dan terapi. Biasanya pengidap ini akan diajak untuk mencoba menyesuaikan kembali pola pikirnya agar lebih rasional. Emosinya juga dikelola lagi dengan baik, jadi emosi yang sehat gitu. Masalahnya adalah satu, mereka gak merasa kalau dirinya sedang terganggu. Biasanya orang narsis tuh merasa dirinya hebat, spesial, paling benar gitu kan.
Nah ya itu dia masalahnya.
Jadi harus ada momen pencerahan dan gak bisa dipaksain gitu.
Of course.
Oke, jadi gimana kalau misalnya ada yang merasa pasangannya mengidap amorous narcissistic juga? Itu katanya adalah solusi yang terbaik adalah dengan cara konsultasi ke psikolog. Jadi kayak misalnya pasangan lo, ya lo juga konsultasi ke psikolog gitu loh. Jadi kayak jangan, kalau misalnya ada ciri-ciri ya, amorous narcissistic di pasangan lo, jangan langsung ngelabelin dia sebagai amorous narcissistic gitu. Itu kan gak berdasar kan, jadi kayak konsultasi dulu sama ahli, terus gimana caranya biar dia bisa dibawa ke terapi gitu sih.
Gak boleh self-diagnose dulu ya.
Jangan self-diagnose pasangan lo juga gitu, jangan-jangan dia amorous narcissistic nih gitu. Jangan gitu, konsultasi dulu.
Tapi konseling aja,
gitu. Jadi gimana nih case ini? Bener-bener gak ada closure-nya ya. Walaupun emang Jessica udah di penjara, tetap aja sampai in the end kita gak tahu dia beneran ngelakuin itu atau enggak sih. Ya walaupun most likely kemungkinan super gede adalah dia melakukan itu karena gak ada suspek lain, dan dia juga mengidap amorous narcissistic yang gue gak tahu apa relevansinya dia dengan membunuh Mirna. Kenapa coba? Nah, emang orang narsistik pembunuh? Not really.
Ya, enggak lah.
Cuman kayak iya. Tapi berarti dia ada kegangguan mental sih, ya kan?
Iya, kayaknya sih kemungkinan besar dia ada gangguan mental.
Mungkin that's why
ya, masih belum tahu
she
juga
didn't
apa.
Plead guilty gitu loh, karena dia gak merasa dirinya salah.
Mungkin itu sih kuncinya.
Bisa jadi kan?
Karena dia narsistik kan, itu yang menurut gue dia konsisten gak ngaku kalau dia bersalah, dia gak ngapa-ngapain, itu karena dia narsistik.
So, yeah, this episode has been still an unsolved episode. Tapi at least kita tahu apa itu amorous narcissistic. Mungkin next time kita bakal ngebahas all kinds of narcissistic kayak dari awal.
Mungkin
sampai
ini
akhir.
Brief aja sih ya. Nanti karena bisa kita didalemin kan ngebahas, lagi.
Yeah, kita lebih ngebahas crime-nya sih Jessica ini kan. Oke. Okay. So next time we'll discuss psychological call again, probably ya.
Yep, sepertinya soon, tapi kita akan ngebahas horror kind of thing gak sih?
Oh iya.
I mean, timingnya Oktober nih.
Oh yes, Oktober tuh berarti banyak film horror yang bermunculan. Nice.
Spooky.
Nanti kita bakal ngebahas film horror yang menurut kita worth to discuss aja sih, ya kan?
Iya, mungkin.
Oke, kalau misalnya ada ide, jangan lupa reach out to us. Kalau misalnya ada pengen ditanyain atau kayak pengen curhat, reach out to us. Email kita apa, Mil?
Gara2 siapa? Duanya angka ya. gara2siapa@gmail.com.
Oke, gara2siapa@gmail.com. Oke deh. And that's it. Yep.
See you next episode. A goodbye. Have a great day. Have a great life.
Good luck.
Stay healthy and stay happy.
Bye-bye.
Bye.